Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 13 dekabr, seshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda 14 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida qasamyod qilishi kutilmoqda. Venadagi anjumanga borgan o'zbek mulozimi mamlakatda xorijiy saytlar to'silganini inkor qildi. Yangi yo'l hokimi metallom topshirmagan fermerlarga yerini olish bilan tahdid qilinayotgani xabar qilinmoqda.
Uchta fermerga bir tonna soliq solgan, 330 kilodan. Qilmasangiz, yeringni olaman deb qo'rqitadi.
O'zbekistonda rasmiy matbuot chilimga qarshi targ'ibot boshladi. Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterres BMTning yangi bosh kotibi sifatida qasamyodga keltirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun Ozod Nazar ruknida taniqli sharhlovchi Tursun Qoratoyevning kunning ba'zi muhim voqealariga nuqtai nazarini tinglaysiz.
Sud joylardagi ijroiy hokimiyatning ishi ko'riladigan bo'lsa, u xalqni ham eshitish kerak. Shular bo'lmaydi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining bugungi yalpi majlisida Shavkat Mirziyoyev bosh vazir vazifasidan ozod etildi. Ayni paytda ozodlikka o'z manbalaridan ma'lum bo'lishi uchun 14 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida qasamyodga keltirilishi kutilmoqda. Bu haqdagi qarorning Senatning bugungi yalpi majlisida qabul qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qoshidagi Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalalari qo'mitasi raisi Ilhom Abdullayev Toshkent hukumatining axborot saytlarini to'sib qo'yganini inkor qildi. Bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan Markaziy Osiyodagi so'z erkinligi vaziyatiga bag'ishlab Venada boshlangan konferensiyada Abdullayev O'zbekistonda biror axborot sayti to'silmagan. Agar u yoki bu sayt yoxud ommaviy axborot vositasiga kirishni cheklashga oid harakat bo'lsa, bu qonunchilikka qat'iy rioya qilingan holda, ya'ni faqat sudlarning tegishli qarori asosida amalga oshiriladi, deya bayonot berdi. Vena anjumanida qatnashayotgan Ozodlik radiosi, Fergana.ru va O'zmetronom kabi mustaqil axborot saytlari Abdullayev ushbu bayonotni qilgan 13 dekabr kuni ham to'sib qo'yilgan va bu axborot guruhlarining birortasida o'z saytining to'silganiga oid sud qarori mavjud emas. Ayni paytda O'zbek parlamenti qo'mitasi raisi Vena konferensiyasida ishtirok etayotgan mustaqil jurnalistlar savollariga javob berishdan bosh tortgan. 2009-2012 yillarda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri bo'lib ishlagan Adham Ikromov Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan yana ayni lavozimga qayta tayinlandi. Ikromov muvaqqat prezident va bosh vazir tomonidan 13 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Sog'liqni saqlash, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sport masalalari kompleksi rahbari etib tayinlangan edi. 2012 yildan beri Sog'liqni saqlash vaziri bo'lib ishlab kelgan Anvar Olimovning ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkentdagi endokrinologiya institutiga rahbar etib tayinlangani aytilmoqda. Sog'liqni saqlash vaziri o'zgarishi barobarida O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti bu sohadagi qator tashkilotlarda ham bir qator kadr o'zgarishlarini amalga oshirgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining kechagi yig'inida Oliy Majlis a'zolaridan 3tasi o'z deputatlik mandatidan mahrum etildi. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra, Qayimov To'raqo'rg'on tumani, Botayev esa Farg'ona viloyati Oltariq tumani xalq deputatlari kengashidagi vakolati tugatilgani bois Oliy Majlis Senati a'zoligidan chiqarilgan. Ayni paytda Quvasoy saylov okrugidan Qonunchilik palatasiga saylangan Ubaydullayev Marg'ilon shahar hokimi etib tayinlangani munosabati bilan Qonunchilik palatasi deputatligi mandatidan mahrum etilgan. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, 11 dekabr kuni Orenburg shahrining Rostoshi posyolkasidagi hammomda o'zbekistonlik shaxs uning egasini chavaqlab o'ldirgan. Bu haqda xabar tarqatgan Orenburg tergov qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi bundan avval o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib 20 yil qamoqda o'tirib chiqqan retsidivistdir. Qotillikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Orenburgda marshrut avtobusida haydovchi bo'lib ishlab kelgan. Ayni paytda Moskva shahar sudi o'zbekistonlik muhojirni ikki ayolni o'ldirganlikda aybdor deb topib, uni 24 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Donald Trump Exxon Mobil bosh direktori Rex Tillersonni davlat kotibi lavozimiga rasman nomzod etib ilgari surdi. Bu haqda Trump kompaniyasi e'lon qilgan bayonotda Tillersonning qat'iyati, bosh tajribasi va geosiyosatni a'lo darajada tushunishi uni davlat kotibi lavozimiga eng maqbul nomzodga aylantirgan aytiladi. Tillerson o'z asosiy e'tiborini mintaqaviy barqarorlik va milliy xavfsizlik manfaatlariga xizmat qilishga qaratadi deyiladi Trump kompaniyasi bayonotida jumladan. Tillersonning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan aloqalari AQShning yangi saylangan prezidenti va Kongress o'rtasida jiddiy tortishuvga sabab bo'lishi kutilmoqda. Kongressdagi yetakchi respublikachilar Davlat departamenti rahbarligiga Trump ko'rsatgan bu nomzod xususida allaqachon o'z xavotirlarini bildirdilar. Exxon Mobil rahbari sifatida Tillerson Rossiya bilan yaqindan aloqada bo'lib kelgan va 2013-yilda Vladimir Putin tomonidan do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Tillerson ayni paytda Rossiyaga nisbatan joriy etilgan g'arb sanksiyalari bekor etilishini targ'ib qilib kelmoqda. Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterres BMT yangi bosh kotibi sifatida qasamyodga keltirildi va 2017-yil yanvaridan u Ban Ki-mun o'rniga BMTga rahbarlikni o'z qo'liga oladi. O'z vaqtida BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari lavozimiga egallangan Guterres nomzodi oktyabr oyida BMT bosh assambleyasi tomonidan ma'qullangan edi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar va suhbatlar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikdan ketdi va endilikda uning prezident sifatida qasamyod qilishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 13 dekabr kungi yalpi majlisida Mirziyoyevni bosh vazir vazifasidan ozod qildi deb xabar qilmoqda UzDaily.uz sayti. Endi mamlakat qonunlariga binoan bosh vazirning iste'foga chiqishi ortidan hukumat ham iste'foga chiqadi. Demak, bu boradagi so'nggi tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Uzr. Rahmat. Endi eng so'nggi soatda yangiligi o'sha Shavkat Mirziyoyev bosh vazir vazifasidan ozod qilindi. Bu Oliy Majlis Senatini bugun 13 dekabr kuni ish boshlagan yalpi majlisini eng asosiy qarorlardan biri deyish mumkin, lekin bu xabar chiqquncha Oliy Majlisdagi ozodlikning manbasi aytdi, 14 dekabr kuni kutilyapti prezidentni qasamyodga keltirish marosimi dedi. Endi qonunda prezident yangi prezidentning lavozimga kirish marosimi deyiladi. Mamlakat qonunlarida shu aytilgan. Bundan tashqari o'sha